Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Podľa výsledkov štúdie šelmy na Slovensku žije u nás viac ako 1000 medveďov. V Močenku v okrese Šaľa vznikol nový náučný chodník Svätého Gorazda. Nigerskí vojaci tvrdia, že zvrhli režim demokraticky zvoleného prezidenta. Pri počúvaní Infolumenu vás vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Štátna ochrana prírody dnes v Banskej Bystrici predstavila výsledky štúdie šelmy na Slovensku. Predmetom tohto projektu, ktorý je financovaný z operačného programu Kvalita životného prostredia, sú tri veľké šelmy – medveď, rys a vlk. Za problematickú oblasť označil riaditeľ štátnej ochrany prírody Dušan Karaska odhady početnosti medveďov a s tým súvisiace konsekvencie voči obyvateľom.
Zber údajov zabezpečovala štátna ochrana prírody či už svojimi zamestnancami alebo dobrovoľníkmi, strážou prírody a podobne. A to v dvoch fázach, od 1. septembra 2019 do konca apríla 2020 a potom od 1. septembra 2020 do konca apríla 2021. Výsledkom tohto zberu je zber 2172 vzoriek. Z týchto 2172 vzoriek 1036 genotypov medvedích a z toho bolo 632 unikátnych.
Na štúdii ŠOP spolupracovala s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Karlovej. Pavel Hulva priblížil metodiku štúdie, ktorej výsledkom sú aj počty medveďov, ktoré však neboli jediným výsledkom projektu.
Čo sa týče té vlastní veľkosti populácie počtu jedincu, došli sme k číslu 1000 jedincu, v prípade nieco přes 1000 jedincu, detaily sú zase ve studii, případně na těch grafech. Samozřejmě k tomu se vede často polemika, takže tady bych zase upozornil, že součástí té studie jsou i testy těch hypotéz, nějaká vlastně zpětná vazba té vnitřní konzistence. Takže na to bych upozornil, že nějaké ty testy a ověření té vnitřní konzistence té metody byly zahrnuty.
Výsledky štúdie sú podľa ochranárov v dobrej zhode s dátami, ktorými disponujú na základe pravidelných monitoringov v chránených územiach. Najväčší počet medveďov štúdia potvrdila v chránenej krajinej oblasti Poľana, a to na úrovni 278 jedincov. Druhý najvyšší počet medveďov štúdia určila v Národnom parku Malá Fatra. Najvyšší kontrolný úrad počas letných mesiacov preverí na základe analýz dotačné schémy na znižovanie dosahov energetickej krízy, projekty financovania výstavby nemocníc v Bratislave a Martine z plánu obnovy a odolnosti. Kontrolóri preveria aj pôdohospodársku platobnú agentúru ako rizikový subjekt, ktorý má na starosti čerpanie eurofondov v pôdohospodárstve, hovorí predseda NKÚ Ľubomír Andráši.
Preveríme to, ako PPAčka realizuje opatrenia, ktoré vyplynuli z našich predchádzajúcich kontrol, ako sa zlepšil systém vnútornej kontroly, ale aj ako agentúra využíva všetky protikorupčné nástroje, aby minimalizovali možné korupčné prostredie, ktoré v minulosti Najvyšší kontrolný úrad v rámci tejto inštitúcie identifikoval.
Ľubomír Andráši upozornil na stretnutí premiéra Ľudovita Ódora aj na problém, ktorý ukázali predošlé kontrolné akcie NKÚ zamerané na fungovanie vodárenských spoločností a ich postavenie v rámci systému kritickej infraštruktúry štátu. Napríklad východoslovenská vodárenská spoločnosť zodpovedná za dodávku pitnej vody pre viac ako milión obyvateľov. Bolo v nej identifikované riziko, ktoré môže podľa NKÚ vyústiť do skrytej privatizácie kľúčovej strategickej verejnosti. Korporácie. Mesto Košice v krátkom čase začne s rekonštrukciou mestskej krytej plavárne a jej premenou na Národné olympijské centrum plaveckých športov. Potom, ako včera vláda schválila štátnu dotáciu na projekt v sume 8 miliónov 300 tisíc eur, to v Košiciach potvrdilo vedenie mesta a ministerstva školstva. Vysúťažená cena projektu je 16,68 milióna eur bez DPH. Polovicu z finančných prostriedkov na projekt poskytne z vlastných zdrojov mesto a jeho spoločnosť tepelné hospodárstvo, hovorí primátor Jaroslav Poláček.
Pred nami je už teraz len naozaj niekoľko technikálií. Máme vysúťaženého dodávateľa. Samotné dielo bude stať približne 16,3 milióna eur. Tá rekonštrukcia bude trvať od dňa odovzdania, čo plánujeme niekedy začiatkom augusta, trvať 18 mesiacov. V 18 mesiacoch by sme teda chceli kolaudovať stavbu a postupne ju pripraviť na prevádzku, čo by mohol byť niekedy jar roku 2025.
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Daniel Butora konštatoval, že pri schválení príspevku vládou sa prvýkrát uplatnil postup na základe novely zákona o fonde na podporu športu. Projekt je podľa neho dobiehaním investičného dlhu v oblasti športovej infraštruktúry národného významu.
A bol tak prvýkrát uplatnený postup na základe novely zákona o fonde na podporu športu. Košice tak vznikne prvá 50-ka s 10 dráhami a stane sa tak dejiskom domácich a medzinárodných súťaží. Vo vodnom pole v plávaní, synchronizovanom plávaní. Ja musím za seba povedať, že ma teší takáto investícia. My máme v mnohých oblastiach ako krajina investičný dlh. To sa týka základného školstva, stredného školstva, vysokého školstva a týka sa to aj športu, športovej infraštruktúry, či v oblasti školskej športovej infraštruktúry alebo tzv. Infraštruktúry národného významu. Toto je presne infraštruktúra národného významu a je veľmi dobre, že takéto dobre pripravené projekty sme mohli schváliť, že takéto dobre pripravené projekty potrebujeme. Myslím, že to bolo vidno aj na základe toho, ako rýchlo a jednoducho to vládou včera prešlo.
Krátko z domova.
Prezidentka Zuzana Čaputová vyzýva Slovákov žijúcich v zahraničí na to, aby nezmeškali dátum žiadosti o voľbu poštou v predčasných septembrových parlamentných voľbách. Požiadať o voľbu poštou môžu do 9. augusta. Podľa prezidentky by bola škoda, ak by preto prepadol ich hlas. Voľby do Národnej rady by koncom júla vyhrala strana Smer SD s podporou 21,5% voličov. Nasledovali by Progresívne Slovensko s niečo nad 17% a Hlas SD s podporou viac ako 12%. Vyplýva to z volebného modelu agentúry Median SK pre RTVS. Do parlamentu by sa dostala aj Republika, Sme rodina, SAS a KDH. Mimoparlamentná strana Hlas SD chce dostať cestovný ruch pod jeden rezort spolu s regionálnym rozvojom. Zástupcovia strany o tom informovali na dnešnej tlačovej konferencii v obci Poráč na Spiši. V oblasti bezpečnosti chcú v tejto súvislosti zaviesť aj systematické rozširovanie kamerových monitorovacích systémov. Strana Aliancia SVČ chce presadiť zákon o národnostných menšinách, aby popri individuálnych právach legislatíva uznala aj ich kolektívne práva. Menšiny by si podľa strany mali byť rovné aj pri používaní svojho jazyka v úradnom styku. Za potrebné považuje zmenu administratívnej deľby Slovenska na základe prirodzených regiónov a tiež úpravu ich financovania. Predstavitelia strany pritom odmietajú, že by Aliancia hovorila o autonómii regiónov. Apelujú na ich prirodzené delenie. Hodinovou blokádou cesty protestujúci vo Vranove nad Topľou dnes popoludní upozornili na potrebu komplexnej prestavby svetelnej križovatky pri jednom z obchodných domov. Rovnako upozornili na nutnosť urýchliť prebiehajúce procesy, ktoré sú potrebné pre jej rekonštrukciu, a to z dôvodu preťaženosti tohto dopravného uzla.
Cirkvi.
V Portugalsku aj dnes pokračujú dni v diecézach, ktoré sú akýmsi predskokanom svetových dní mládeže. Viac ako 600 Slovákov prvú časť programu prežíva v diecéze Porto. Niektorých z nich oslovil Ľudovít Malík.
Dni v diecéze sú stretnutím, ktoré predchádza Svetovým dňom mládeže a skladá sa z integrovania mladých z celého sveta do farských komunít. Účastníci tento týždeň prežijú v rodinách alebo farských zariadeniach. O prvé dojmy z prijatie sa s nami podelil Michal z Bratislavy.
Keďže som očakávania žiadne nemal, keďže toto je môj prvý krát a majú ku nám v našej diecéze neskutočne individuálny prístup a sú na nás strašne milí a o všetko sa starajú, tak sa normálne až bojím mať nejaké iné očakávania, aby som nebol sklamaný, lebo všetci sú tu na nás strašne milí. Je to obrovský zážitok, či už z duchovného hľadiska alebo toho turistického.
Diecéza Porto si pre pútnikov pripravila pestrý program od aktivít vo farnostiach až po veľké spoločenské aktivity. Zo Slovenska je v diecéze vyše 600 pútnikov, ktorí budú spoznávať kultúru a duchovné bohatstvo Porta. A medzi nimi sú aj viacerí dobrovoľníci. Jednou z nich je aj Noemi Galajdová, skautská strážkyňa z Prešova.
Na SDM som sa rozhodla prísť preto, pretože som chcela zažiť atmosféru obrovského stretnutia mladých ľudí a tú energiu mladých ľudí, veriacich, ktorí majú skutočnú radosť z Krista. A ako dobrovoľník som išla preto, pretože chcela som vlastne slúžiť, keďže služba je jedna z pilierov proste v našej skautskej organizácii a je to veľká súčasť našej formácie, takže práve kvôli tomu.
Dni v diecézach vyvrcholia v pondelok 31. júla. V tento deň sa mladí pútnici presunú už do hlavného mesta Lisabonu, kde sa k ním pridá ďalších 1000 Slovákov.
V Močenku v okrese Šaľa vznikol nový naučný chodník svätého Gorazda. Začína sa pri kostole svätého Klimenta v Močenku a pokračuje po lesných cestách k miléniovému krížu pred Nitrou. Naučný chodník požehnal biskup František Rábek, vojenský ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Úsek chodníka dlhý 13,5 kilometra prešiel biskup spoločne s ďalšími 45 pútnikmi. Ocenil upravenú a vyčistenú trasu, ktorou podľa predpokladov chodili aj vierozvestcovia, svätý Cyril a Metod a tiež svätý Gorazd. Otvorenie chodníka bolo súčasťou 31. ročníka Celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok. Začali sa v nedeľu a potrvajú do 30. júla. V sekcii súťažných inscenácií sa predstaví 6 divadelných súborov s 8 predstaveniami. V nesúťažnej časti programu sa predstavia 2 súbory. Oratóriu Úsmev na sídlisku Starý Juh v Poprade je živo aj počas prázdnin. Kým počas celého roka sa mamičky s malými deťmi schádzajú na stretnutiach Matelko, v lete si vymysleli trojdňový dopoludnejší rodinný tábor, tzv. Matelkový prímesťák. Ten ponúkol program pre všetky vekové kategórie. Na jeho priebeh sa bola pozrieť aj Mária Frisová.
Najprv svätá omša, následne spoločná desiata a animovaný program. Takto vyzerá prvý ročník Matelkovského prímesťáku v oratóriu u Salesiánov v Poprade. O tom, ako vznikla idea, hovorí za organizátorky najprv Janka Petrušková, po nej Michaela Slovíková.
Na konci roka sme sa tak rozprávali, že leto je dlhé, pre nás mamky, čo sme doma s malými deťmi, tak sme si povedali, tak sa stretneme pár dní.
Chceli sme sa vidieť a byť spolu. Tak sme si povedali, prečo nie, že spravme si taký tábor, ako si to robíme cez školský rok.
Aktivitu uvítal aj Salesián Miroslav Podstavek.
Je to podľa mňa aj taká odpoveď na potreby dnešných čas, že hlavne stretanie sa rodín, aj teda máme, ešte keď prídu niekedy ockovia, tak je to taká pekná aktivita. Hlavne možno, že aj komunikácie navzájom, aby utvárali také spoločenstvo, nezostali teda sami aj v tom vzťahu manželskom. A tým, že vlastne sa spojí aj teda to stretnutie s deťmi a tak to vytvára skutočne takú pravú rodinu.
O svojich dojmoch zo spoločného programu hovoria postupne mamičky Silvia, Bernardeta a Mária.
Je to také milé, že sa takto naše deti stretávajú, že zrazu majú toľko kamarátov.
Ja si myslím, že to je super, že deti trávia čas takou zmysluplnou činnosťou, že mamičky sa môžu stretnúť, porozprávať, že majú trochu zmenu.
Som veľmi potešená, že je táto aktivita, nakoľko bývam tu na juhu a máme to celkom blízko, takže teším sa a som vďačná za mamky, ktoré toto organizujú.
Matelkovský prímesťák si deti užívajú.
Tento tábor je dobrý pre všetkých, aj atmosféra a najlepšie je to, že hráme bukov.
Aj deti z farnosti svätého Michala Archaniela na banskobystrickom sídlisku Fončorda mali možnosť zažiť letné táborové dobrodružstvo. Počas týždňového pobytu mali viac času a príležitosti prehlbiť sa v tom, čo spoznali a prežívali na stretkách v priebehu školského roka erkotábor s témou Hľadanie pokladu proroka Eliáša si užili na Králikoch nedaleko Banskej Bystrice. Deti aj dospelí si z neho odniesli množstvo pekných zážitkov a priateľstiev. Presvedčila sa o tom aj Lucia Pálešová.
Cieľom je zorganizovať tábor tak, aby bol radostným zážitkom so zaujímavým programom. Potvrdil to aj kaplán farnosti Banská Bystrica Fončorda, Patrik Špánik.
Hlavnou myšlienkou bolo pokladovka proroka Eliáša. Hovorili sme si o jeho postave, životopise, príbehu, o jeho konaní v starozákonnej knihe prvej knihy kráľov. Deti sa veľmi tešili a boli také pozbudené, že čo bude nasledovať tie ďalšie dni. A sme to postupne odkrývali a nakoniec sme našli samotný poklad proroka Eliáša.
Zorganizovať letný tábor nie je vôbec jednoduché a urobiť erkotábor je dobrovoľníckym hrdinstvom. Svoje vie o tom aj jeden z animátorov, Filip Caban.
decka boli ako super, boli veselé, živé, aktívne, čo nám niekedy dalo samozrejme zabrať, ale o to ľahšie sa s nimi spolupracovalo, tá mládež je naša budúcnosť, tak tam najviac sa oplatí investovať, takže je to aj taký dobrý pocit, také zadozučinenie.
Veľmi dobre bude na zážitky s deťmi v tomto tábore spomínať aj zdravotníčka Eva Kneslová.
Ako vždy s deťmi je veľmi dobre živo, dobrodružne, akčne. Určite aj výlet do Kremnice, aj keď bol taký ďaleký, ale bol zaujímavý. A ešte aj spievali veľmi radi, to sa im veľmi páčilo. Každý večer sme sedeli a spievali.
S najsilnejšími zážitkami ale išli domov práve deti, ktoré sa tábora zúčastnili.
My zažili dobro. Boli sme na bilete, potom sme mali zmrzku, senku sme mali a tak.
Na tomto tábore som bol prvýkrát. Mal som pekné zážitky. Zažil som hranie futbalu, rôzne hry a dobre to bolo.
Aj vďaka takýmto zážitkom sú letné tábory vyvrcholením celoročného stretávania sa v spoločenstvách a môžu sa stať motiváciou pre zapojenie sa ďalších detí do pravidelných aktivít RK.
Dnes ubehlo 70 rokov, ako podpísaním prímeria skončila Korejská vojna. Po troch rokoch bojov bez víťaza zostala deliaca čiara medzi oboma Koreami, severnou a južnou tam, kde bola na začiatku, na 38. rovnobežke. Katolícka cirkev v Južnej Koreji v posledných rokoch zintenzívnila modlitby za mier a zasvetila Severnú Koreu Fatimskej Panne Márii, informuje redaktor Ľudovít Malík.
Katolícka cirkev v Južnej Kórei už 10 ročia robí všetko pre zmierenie medzi oboma štátmi. Miestni katolíci si osobitne pripomínajú výročie vypuknutia konfliktu 25. mája. Od roku 1965 sa v ten deň slávi Národný deň modlitieb za zmierenie. Hovorí páter Sebastiano Rebeggiani, kaplán katedrály v Soule.
V júni sme mali novénu pred výročím vypuknutia vojny, ako aj mnohé iniciatívy v diecézach susediacich so Severnou Kóreou. Zhromažďujú sa tam aj veriaci, ktorí utiekli pred komunistickým režimom. V blízkosti hraníc sa nachádza aj kláštor sestier navštívenia, ktorý bol postavený práve tam, aby sa modlil za mier a zmierenie. Takže skutočne existuje celé hnutie, ktoré sa usiluje o mier.
Prímerie síce podpísané bolo, ale Severná a Južná Kórea sú stále formálne vo vojnovom stave. Kórea je stále rozdelená, žije studenú vojnu, no katolíci nestrácajú nádej a modlia sa za veriacich v Severnej Kórei neprestajne od uzatvorenia prímeria, aj keď, ako hovorí páter Rebeggiani, nevedia o nich nič.
Nemám overené informácie. Viem, že katedrála v Pjongčangu existuje, že v minulosti sa tam slávili nejaké sväté omše, keď ju navštívila delegácia ordinariátu zo Soulu. Žiaľ, ale o aktívnych komunitách veriacich nemáme žiadne správy. Vieme, že v Severnej Kórei sú veriaci, ktorí boli pokrstení a ktorí tam žijú, ale o ich živote nevieme nič.
Kórejská cirkev vytrvalo ohlasuje odpustenie a verí, že raz rozdelenie skončí a príde budúcnosť pokoja.
Správy zo sveta.
Spojenci a Ukrajina dôrazne odsudzujú rozhodnutie Ruska odstúpiť od Čiernomorskej obilnej dohody a jeho úmyselné snahy o zastavenie ukrajinského poľnohospodárskeho vývozu, na ktorom sú závislé milióny ľudí po celom svete, uviedlo NATO vo vyhlásení po stretnutí Rady NATO-Ukrajina. Zároveň oznámilo, že zvýši sledovanie a hliadkovanie v Čiernomorskom regióne, a to aj prostredníctvom hliadkovacích lietadiel a dronov. Ďalšie informácie pripája Jana Ondrejková.
NATO vo svojom vyhlásení kritizovalo vyhlásenie Ruska, že niektoré oblasti Čierneho mora nie sú bezpečné pre námornú dopravu. Po skončení platnosti dohody totiž Moskva oznámila, že o náklade každej lode smerujúcej k ukrajinským prístavom bude uvažovať ako o možných vojenských dodávkach. Spojenci poukázali na to, že nová oblasť v Čiernom mori, pred ktorou Rusko vystrieha, leží vo výlučnej ekonomickej zóne Bulharska a vznikajú tak nové riziká pre zlý odhad a eskaláciu, ako i prekážky pre slobodnú plavbu po moriach. Severoatlantická aliancia vo vyhlásení tiež odsúdila ruské útoky na ukrajinské mestá Odesa a Mykolajiv a iné prístavné mestá vrátane útoku na ukrajinské zariadenie pre skladovanie obilia v Vreni na Dunaji. Toto mesto susedí s ďalším členom NATO, Rumunskom. Ruský prezident Vladimír Putin medzitým ponúkol dnes 6 africkým krajinám obilie zadarmo. V príhovore na začiatku rusko-afrického samitu Putin uviedol, že Rusko tento rok očakáva rekordnú úrodu obilia a je pripravené nahradiť Ukrajinu v jeho vývoze do Afriky. V nasledujúcich 4 až 5 mesiacoch budeme schopní zaistiť bezplatné dodávky 25 až 50 tisíc tón obilia pre Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somálsko, Stredoafrickú republiku a Eritreu, uviedol šéf Kremľa. Západné sankcie podľa Putina bránia Rusku dodávať chudobným krajinám aj bezplatné hnojivá. Vynára sa paradox. Na jednej strane západné krajiny bránia vývozu nášho obilia a hnojív a na druhej strane nás pokrytecky obvinujú zo súčasnej krízy na svetovom trhu s potravinami, uviedol Putin. Dvojdňový rusko-africký summit je súčasťou snah Ruska o presadenie svojho vplyvu a podnikateľských záujmov v Afrike. Moskva si tam zachováva podporu aj napriek medzinárodnej izolácii pre vojnu na Ukrajine.
Nigerskí vojaci tvrdia, že zvrhli režim demokraticky zvoleného prezidenta Mohameda Bazouma, ktorý vládol od roku 2021. Podľa vyhlásenia uzavreli hranice, pozastavili činnosť úradov a varovali pred akoukoľvek zahraničnou intervenciou. Prezident ale vzdorovite prisľúbil, že bude chrániť ťažko vybojované demokratické hodnoty. Americký minister zahraničia Antony Blinken mu vyjadril v telefonáte neochvejnú podporu a vyzval na jeho okamžité prepustenie. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
O zvrhnutí prezidenta a vlády informoval v prejave v štátnej televízii armádny veliteľ Amadou Abedramane. Uviedol, že obranné a bezpečnostné zložky sa rozhodli ukončiť Bazoumov režim. O pokuse o prevrat v Nigérii už v stredu popoludní informovalo hospodárske spoločenstvo západoafrických štátov. Skupina príslušníkov prezidentskej gardy totiž zablokovala prístup do prezidentovej rezidencie a kancelárii a po neúspešnom vyjednávaní odmietla prezidenta prepustiť. Nigerský minister zahraničia vyzval, aby ľudia pokusu o zvrhnutie prezidenta zabránili. K tomu vyzval všetkých demokratov a patriotov. Podporu prezidentovi vyjadrili aj viacerí svetoví lídri, vrátane amerického ministra zahraničných vecí Antonyho Blinkena, generálneho tajomníka OSN Antonia Guterresa či poradcu prezidenta USA pre národnú bezpečnosť Jakea Sullivana. Zároveň vyzvali na Bazoumové okamžité prepustenie. Pokus o puč odsúdilo aj Nemecko. Niger je jedným z kľúčových partnerov Francúzska v regióne Sahel, ktorý sužuje džihadistické násilie. História tejto rozsiahlej chudobnej púšnej krajiny je predkaná štátnymi prevratmi. Od získania nezávislosti tejto bývalej francúzskej kolónie v roku 1960 sa tu uskutočnili 4 prevraty a viaceré pokusy o puč.
Krátko zo sveta.
Ruský minister obrany Sergej Šojgu sa v severokorejskej metropole Pyongyang stretol s tamojším vodcom Kim Jong-unom. Zhovárali sa o otázkach regionálnej, národnej i medzinárodnej obrany a bezpečnosti. Stalo sa tak krátko pred oslavami 70. výročia podpísania prímeria, ktoré ukončilo korejskú vojnu. Šojgu Kim Jong-unovi v rámci rozhovoru odovzdal aj list podpísaný ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Rusko útočilo v noci na dnes na infraštruktúru v prístavoch v ukrajinskej Odeskej oblasti. Pri útoku zahynul jeden človek a bol poškodený jeden z nákladných terminálov, budova bezpečnostnej služby prístavu a niekoľko aut. Robotníci začali odstraňovať štátny znak bývalého Sovietskeho zväzu z pamätníka Matka Vlas v ukrajinskom hlavnom meste Kiev, ktorý je venovaný víťazstvu nad nacizmom v druhej svetovej vojne. Kladivo a kosák má na pamätníku nahradiť ukrajinský štátny znak trojzúbec. Francúzsky prezident Emmanuel Macron dnes počas návštevy Vanuatu odsúdil nový imperializmus v Tichomorí a varoval pred ohrozením suverenity tunajších menších štátov. Francúzsko má v Ázii a Tichomorí 7 zámorských území vrátane Novej Kaledónie a francúzskej Polynézie, kde žije 1 600 000 francúzskych občanov. Rozprestiera sa tu tiež jeho výlučná ekonomická zóna s rozlohou 9 miliónov štvorcových kilometrov.
Šport Rádia Lumen.
Slovenský hokejový útočník Samuel Hornzek podpísal trojročný nováčikovský kontrakt s klubom Calgary. Flames získali Honzeka v nedávnom drafte zo 16. miesta. Futbalisti MŠK Žilina odštartujú druhé predkolo Európskej konferenčnej ligy dnes večer na ihrisku KAA Gent. Belgický štvrťfinalista z vlanejšieho ročníka súťaže bude favoritom dvojzápasu. Uvedomuje si to aj tréner Žilinčanov Jaroslav Hinek.
Samozrejme víme, že proti nám stojí tým, ktorý má za sebou a ve stejnej sestave, pretože tých těch odchodů je tam absolutní minimum. Samozřejmě nějaké ještě otazníky pro ně v rámci odchodu tam jsou, ale vlastně zůstávají ve stejné sestavě. A mají za sebou skvělý rok té konferenční lize, takže je to proti nám opravdu jako jeden z největších týmů, který týká té konferenční lize.
Slovenskí basketbalisti zvíťazili nad Albánskom 86-63 vo svojom druhom zápase v tretej fáze predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2025. Zápas s Albánskom hodnotí trenér Slovenska Aramis Naglič.
Prvá štvrtina došla, ale potom sme pritvrdili, potom sme začali hrať lepšiu obranu. Tretia štvrtina bola kľúčová, tam sme presne zlomili supera. No, uvidíme. Dali sme sebi šancu hrať pre postup na domácej palubovke, tak urobíme všetko o to. To bude pre nás krásny zápas.
Slovenská tenistka Rebeka Šramková sa prebojovala do štvrťfinále dvojhry na turnaji WTA vo Varšave. V pozícii kvalifikantky zdolala druhú nasadenú Češku Karolínu Muchovú 7-5, 3-6 a 7-5. Slovenský tenista Jozef Kovalík neúspel v 8. finále dvojhry na Antukovom turnaji ATP v Hamburgu. Dnes prehral s tretím nasadeným Talianom a obhajcom titulu Lorencom Musetim po trojsetovom boji 6-3, 2-6 a 4-6. Ukrajinskú šermiarku Olgu Charlamovú diskvalifikovali z majstrovstiev sveta potom, ako nepodala ruku svojej ruskej súperke. Ruská Anna Smirnovová zápas prehrala, no potom, ako jej Charlanová odmietla podať ruku, ostala sedieť takmer hodinu na planši a požadovala diskvalifikáciu súperky.
Počasie.
A na otázku, aké bude počasie, vám pred záverom infolumenu odpovie meteorológ Peter Jurčovič.
Ráno ešte bude chladné, pretože sa čaká stále ešte jasno v nočných hodinách, aj keď postupne bude pribúdať od západu oblačnosť a pravdepodobne v priebehu zajtrajšieho dňa už budeme musieť zase rátať aj s veľkou oblačnosťou, aj s občasným dažďom. Búrky zatiaľ asi nebudú a najvyššia teplota, tak na severe by to malo byť 20, 22, možno 24, ale na juhu, hlavne sa to týka, no možno rať celý juh od západného až po východné Slovensko, je reálne, že by mohlo byť v piatok 30 stupňov. No, na víkend ako dobrý štart a vietor bude pofúkovať taký juhozápadný a len taký mierny, takže celku v pohode. Pokiaľ sem tam nejaká tá prehánka alebo nejaký počasný dáž bude, tak to by nemalo byť viac ako 10 mm, no, skôr tak okolo 5. Takže ten piatok vychádza teda dobre.
Infolumen sa končí. Vysielanie Rádia Lumen však pokračuje aj naďalej. Už o 20. hodine vás pozývame počúvať reláciu História a my, venovanú reflexii cyrilometodskej tradície v 20. storočí. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemné počúvanie želajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.